2014 var et stort jubilæumsår for komponisten Richard Strauss, og Den Anden Radio producerede et portræt af ham i den anledning, og det portræt genudsender vi i denne uge.
Selvom denne musik umiskendelig er af Mozart, så handler udsendelsen om Richard Strauss. Men han beundrede Mozart i den grad. Han var hans livs inspirator. Og om den lille arie her, Voici Sapete fra Figaros bryllup, har han sagt, at han var villig til at give hele sin komposition væk, bare han havde kunne skrive den. Men Richard Strauss er selv en af de allerstørste, og det begyndte tidligt. Han blev født i 1864 i München som søn af solohornisten i hofkapellet, og 19 år gammel skrev han en hornkoncert til sin far.
Thank you.
smukt og ganske usædvanligt at kunne komponere sådan en koncert 19 år gammel. Og Franz Strauss, Richards far, udførte den selvfølgelig også. I de tidlige år var Richard Strauss også begyndt at dirigere. En af de komponister i lighed med Mendelssohn og Gustav Mahler, der også var suveræn på podiet foran et orkester. Og netop en mand som Richard Strauss' far, hornisten, har udtalt, at når der står en ny mand over for orkestret, så ved vi, om det er ham eller os, der bestemmer. Bare måden, han går op på podiet og åbner sit partitur på, ja, allerede før han løfter dirigentpinden, ved vi det. Det ved alle gode musikere, og det var Richard Strauss, der bestemte. Men allerede før hornkoncerten havde Strauss skrevet værker for klaver. Hans kompositionsliv var delt op i genre. Først musik for klaver, så den enkeltstående hornkoncert og derefter de symfoniske digte. Strauss' første rigtige engagement som dirigent var i Weimar, og der komponerede han de første symfoniske digte, og det gjorde ham til sin tids vigtigste komponist inden for den genre. Don Juan var den, han slog igennem med, en persontegning med dyb psykologisk indsigt. For fuld kraft får vi elskeren, svindleren, forføreren og livsløgneren fra første tone.
Thank you.
Richard Strauss' gennembrud som komponist. Det første af 7 symfoniske digte, som Strauss skrev i en ret kort periode imellem 1887 og 1899. Igennem hele sit liv skrev Richard Strauss også for stemmen. Ikke bare de unikke operaer og liederne, men også sange for kor. Og vi skal høre Der Abend, Aftenen, et tidligt værk for kor a cappella til et digt af Friedrich Schiller, Hundesvær musik.
Thank you.
Efter årene i Weimar blev Richard Strauss i 1898 kongelig preussisk hofkapelmester i Berlin. Et foreløbigt højdepunkt i hans karriere. Men samtidig havde han slået igennem som komponist, først og fremmest med de symfoniske digte, som han blev en fornyer og udvikler af. I de sidste år af 1800-tallet stod Richard Strauss lysende klar. En af sin tids store dirigenter, en af de helt store komponister. Hans symfoniske digte blev spillet over hele verden. Og så at tænke på, hvad der skulle komme fra hans hånd i de næste knap 50 år. Dertil havde han mødt sit livs Pauline, operasanger, og de slog sig ned i Garmisch-Partenkirchen på grænsen til Schweiz. Og lige efter århundredeskiftet ventede de unikke operaer. Men tænk at få sådan en sang i bryllupsgave som den, der kommer her, det fik Pauline. Efter de første smukke lieder og de syv symfoniske digte, der havde slået hans navn som komponist fast, kom operaerne. I 1890'erne havde han komponeret to, der ikke havde vagt den store opmærksomhed, og heller ikke i dag bliver spillet særlig meget, Guntram og Feuers Not. Men så kom Salome i 1905. En sensation. Og dermed kunne Strauss tilføje titlen som den betydeligste komponist ved århundredeskiftet. Urførelsen fandt sted i Dresden, og blev inden for de næste to år opført i 50 operahuse. Alle steder var der problemer med censuren, men publikum elskede det chok, operaen gav. De kunne ikke forestille sig noget mere slibrigt og blasfemisk. Operaen foregår en enkelt aften i Herodes palads. Han holder Johannes Døberen fanget i et underjordisk fængsel, hvorfra han prædiker om Messias komme. Herodes har giftet sig med sin brors kone, men han er ved at miste interessen for hende til fordel for hendes datter, den pure unge Salome. Under en fest bliver Salome træt af selskabet og går udenfor, hvor hun hører Johannes Døberens profetier fra fangehullet. Hun forlanger at få ham ført frem, og da hun ser ham, bliver hun vild af lidenskab, men han afviser hende, og han bliver ført tilbage til fangehullet. Herodes kommer ud i gården, og optændt af begær efter hende, beder Herodes hende danse. Hun afslår, indtil han lover hende hvad som helst som belønning, og så danser hun de syv slørs dans. Efter at Salome har smidt alle syv slør, kræver hun sin betaling, Johannes Døberens hoved, på et fad. Herodes prøver at få hende fra det. Han tilbyder hende alt, smykker, det halve kongerige, men nej. Og Herodes må indvilge. Men da Johannes hoved bliver bragt til hende, kysser hun de døde læber, og der bliver det for meget for Herodes. Han beordrer hende dræbt. Oscar Wildes tekst bearbejdet til utrolig intens musik. Efter en aften i operaen er man helt slået ud. I årene efter komponerede Richard Strauss endnu tre epokegørende operaer, Elektra, Rosenkavaleren og Ariadne på Naxos imellem 1909 og 1912. Rosenkavaleren er en helt anden historie, en elegant, anachronistisk historie, der placerer valsen i centrum i 1700-tallets Wien. Teaterchefen i Dresden, hvor også Rosenkavaleren fik sin urførelse, var bekymret for den vågede soveværelsescene, som operaen begynder med, mellem den ældre, gifte Marskalinde og den unge Octavian. Men også den blev en kæmpe succes. I mange måneder var der indført særtog fra Berlin til Dresden, Rosenkavalertog. komedie til musik kan man godt kalde Richard Strauss Rosenkavaleren. Skrigende børn, kreditorer, italienske intrigante personer, adelsfrygtner, en grov baron Ox, der skal giftes med en ung Sofie, og den unge adelige Octavian, der har et forhold til den ældre feltmarskalinde, men som ender med at få Sofie. Personer, der færdedes i de fine adelspalæer i Wien i anden del af 1700-tallet. Strauss var meget inspireret under sit arbejde og meddelte sine omgivelser, at arbejdet gik som smør. Endnu et genialt værk af Richard Strauss. I de sidste 12 år af 1800-tallet komponerede Richard Strauss altså de 7 vidt berømte symfoniske digte, hvorefter han vendte sig mod operaen og skrev Salome, Elektra, Rosenkavaleren og Ariadne på Naxos i hurtig rækkefølge. Men så vendte han tilbage til genren for en enkelt bemærkning med en alpesymfoni. Den er fra 1915 og er et timelangt værk, der beskriver en hel dag i Alperne. Efter generalprøven på alpesymfonien skal han have sagt til de tæt på 130 musikere i orkestret, at nu havde han endelig lært at instrumentere. Richard Strauss underspillede ikke så lidt. Han har nok været en beskeden mand, men han var virtuos, og det vidste han godt. Men når han nu med sine egne ord havde lært at instrumentere, så var der ingen grund til at bruge mere tid på det. Så kunne han bruge sin tid til noget andet, nemlig til at grundlægge Salzburg-festspillene. Det var i 1920 sammen med instruktøren Max Reinhardt og digteren Hugo von Hofmannsthal, som i øvrigt skrev libretto til hele 6 af Strauss' 15 operaer. I det første år af 1920'erne var han chef for Wieneroperaen, og så kom de problematiske år i 30'erne, hvor han blev udnævnt til præsident for det tredje riges rigsmusikkammer. Det blev han så til gengæld fyret fra, da han insisterede på sit samarbejde med forfatteren Stefan Zweig, der var jøde. De skabte i 1935 sammen operaen Die Schweigsame Frau, og det var på trods, at den opera blev uopført i Dresden. Strauss blev fyret som musikpræsident, og Hitler og Goebbels udeblev fra premieren. Den sorg var nok til at overse. Hans sidste opera var Capriccio, den er fra 1942, hvor han var 78 år, og han troede faktisk, at den skulle være hans sidste værk overhovedet. Dirigentkarrieren var slut for den gamle Strauss, men energi var der tilsyneladende stadig. Mozart havde livet igennem været Strauss' største forbillede, og hans 4 hornkoncerter har helt sikkert inspireret og forpligtet ham til at skrive endnu en hornkoncert i sin høje alder. Den første skrev han, da han var 19 år, til sin far, hornisten i hoforkestret i München, og næsten 60 år efter kom så nummer 2. I det hele taget havde Strauss hele livet et blødt punkt for blæserinstrumenter for uden for sopraner, og sent i sit liv skrev han flere værker for blæsere, selvom han egentlig regnede dem for mere eller mindre ubrugelige i den nye verden. Det er blot øvelser for mit håndled, som han sagde. En duet for klarinet og fagot, stryger og harpe, og 2 sonatiner for blæsere kom i midten af 1940'erne. Den første var inspireret af H.C. Andersens Svinedrengen, en dialog mellem klarinetten, prinsessen og fagotten Svinedrengen. De 2 sonatiner, han kaldte dem sonatiner, altså små sonater, selvom de begge er langt over en halv time lange, og de har begge en undertitel. Nummer 1 fik sin sære undertitel Fra en invalids værksted, fordi Strauss hvilede ud efter en alvorlig influenza, og nummer 2 kaldte han Det glade værksted, og hvor den første viser melankolien og krigens forværring og Tysklands undergang, så er der mere optimisme i nummer 2. En af satserne er en minuet. Thank you. Under 2. verdenskrig levede den gamle Richard Strauss tilbagetrukket i sin villa i Garmisch-Partenkirchen. Og da Hitler omsider var en færdig mand i 1945, slog han dørene op for de amerikanske soldater. En af soldaterne, der kom til hans hjem, havde været oboist i Pittsburgh Symfoniorkester, og han spurgte en dag den 81-årige komponist, om han aldrig havde tænkt på at skrive en koncert for obo. Nej, sagde den gamle mester kontant. Men 14 dage efter havde han skrevet det første udkast til obo-koncerten. Strauss bruger her så lille et orkester, at klangen bliver intim og kammermusikalsk. Men med melodiske forsigringer og ornamenter skaber Strauss en overstadig stemning, der minder om rokokoens galante stil i 1700-tallet, og viser sin store beundring for wienerklassikken, først og fremmest Mozart. Under 2. verdenskrig blev mange monumenter for den tyske kulturs storhed bombet i sink. Blandt andet Richard Strauss' elskede operahus i München. Han besluttede sig til at holde op med at komponere. Det nyttede ikke noget efter denne kulturens forfald. Men da den schweiziske dirigent Paul Sacher opsøgte ham og bad ham skrive et stykke for strygeorkester, gik han alligevel i gang. Og det blev hans Metamorfoser for 23 solostrygere. Det er et indadvendt værk fuld af vemod og resignation, skrevet af en dybt deprimeret komponist i 2. verdenskrigs sidste år. Men slut var det ikke nu. Måske kunne han slet ikke holde op. Han var en enestående melodiker og en genial instrumentator, og hans evne til at skrive for stemmen viser sig ikke bare i operaerne, men sandelig også de mange lieder, han skrev fra han var ganske ung og livet igennem. Strauss vendte nu tilbage til gamle dage, til sit store forbillede Mozart. Den vestlige verden var gået under, og fremtidens kulturliv var uden håb. I slutningen af 1940'erne havde mange komponister for længst komponeret helt anderledes musik. Men Richard Strauss var så stor en komponist, at også hans allersidste klassiske værker hørte de største og mest spillede i 1900-tallet. Hans sange bliver også ved med at være en enorm udfordring for sangerne, og de ligger som smør for stemmen. Og her til sidst skal vi høre en af de fire lieder, Richard Strauss skrev som det allersidste, inden han døde den 8. september 1949, 85 år gammel. Den første af de fire letste lieder, Frühling, forår, sang Elisabeth Schwarzkopf. Og udsendelsen om Richard Strauss begyndte med Mozart, hans store forbillede. Cecilia Bartoli sang Cherubinos arie Voi che sapete fra Figaros bryllup. Og resten af musikken er Strauss selv. Første sats af hornkoncert nummer 1 spillede Lars Michael Stransky med Wiener Philharmonikerne ledet af Andrei Previn. En bid af det symfoniske digt Don Juan spillede Chicago Symfoniorkester, dirigeret af Daniel Barenboim. Der Abend for kor a cappella sang DR Radiokoret, ledet af Stefan Parkman. René Fleming sang Cecilie med Atlanta Symfoniorkester, som Christoph Eschenbach dirigerede. Strauss' bryllupsgave. Så kom De syv slørs dans fra operaen Salome, spillet af DR Radiosymfoniorkestret, ledet af Michael Schønmandt, og starten af endnu en opera, Rosenkavalieren, spillede Atlanta Symfoniorkester med Christoph Eschenbach. Derefter kom minuetten fra Sonatine nummer 2, Fröhlicher Werkstatt med London Winds, og Martin Gabriel spillede fjerde sats af obokoncerten.
I hørte en genudsendelse fra Strauss jubilæumsåret i 2014, og det var Kirsten Røn, der havde tilrettelagt.